Татарстан радиосы үзенең тапшыларын дәвам иттерә. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, композитор, музыка эшлеклесе, фольклорчы, республикабызның халык артисты, Татарстанның һәм Россиянең атказанган сәнгать эшлеклесе, Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Александр Кличерев әсәрләреннән төзелгән концертыбызны башлыйбыз. Бәйрәмдә баянда Рәҗәп Шәйхетдинов башкара. Шэ Нуры Арсланов шигыре и Георгий Ибушев җырлый.
Thank you. Күлгәләгін, күбәләгін, миләүшә. Күлгәләгін, күбәләгін, миләүшә. Үзі бір сиген, ұлғаға, бір қара қан түнләшә. Үзі бір сиген, ұлға бір қара қан түнләшә. Үзі бір сиген, ұлға бір қара қан түнләшә.
Бию деген әсәр яңгырый. Кларнетта Рауф Уалиев, фортепианода Лилия Пашина уйный. Thank you. Siz Aleksandr Klichirov eserlerinden konsert tinglaysiz. Mahmud Hüseyin şiirine yazılgan yer Tokay'ga. Haydar Bigichev'nin Sergey Kalagin jetekçiligindegi simfonik orkestrga kuşulup başkargan yazması. Maris Makarov yazmasında Şayan Kızlar degen biyuki yangıray. Thank you. халқыбызның Александр Ключиров шкертуындагы «Салқын шишмә» деген кейіндіп шығабыз. Гүлсім Сүлейманова язмасында тыңлағыз. Фортепианода Александр Ключиров. Александр Ключиров әсәрләрінен түлген концертыбызны композиторның Ахмет Ерекей шиғырына язған «Ах, жерларым» деген әсәр білетімен бұз. Рафаэль Ильясов язмасында іштірсіз. Аккордеонда Сәйәр Хабибуллин.
Субтитры сделал DimaTorzok
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез композитор, музыка эшлеклесе, фольклорчы, Татарстанның халык артисты, республикабызның һәм Россиянең атказанган сәнгать эшлеклесе, Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Александр Ключерев әсәрләреннән концерт тыңладыгыз. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәгълүмати коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.